Говорить Радио Свобода. У Минску 21 година. З вами Віталь Циганков, і зараз я представлю головні теми сьогоднішньої програми. Обидва боки шукають наступних кроків і сподіваються на прогрес, заявив часово повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур у інтерв'ю Радіо Свобода. Керівнику Раду Сергій Сидорський доручає білоруським дипломатам просовувати білоруську продукцію за межой. У часі кризису допомогу від держави отримають тільки колективні господарки, а не фермери. Отселенец Василь Ходько, чий дом зруйнували і спалили будівники Мінського метро, сьогодні суду потрапив у шпиталь.
У ефірі «Свобода» у празькій студії новинок Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав сьогодні постанову на арешт президента Судану Омара Аль-Башира. Йому закидаються воєнні злочинства і злочинства супроти чоловічності у суданській провінції Дарфур. Генеральний прокурор суду Луїс Морено Окампо повідомив об наявності переконавчих доказів того, що Аль-Башир підбухторував суданських військовців і арабських ополченців до забойства, зґвалтування і примусового виселення африканських племенов. Поводле звесток ААН, от початку конфликта у Дарфуры загинуло 300 тысяч человек, и больше к 2,5 миллиона были вымушены покинуть свои домы. Афганская центральная выборчая комиссия подтвердила сегодня, что президентские выборы в Украине пройдут с 20 жнивня, как и было першопочатково запланировано. Теперешний президент Хамид Карзай, який настоявал, каб голосование отбылося до закончения его 5-годового термина 22 травня, погодился с решением комиссии, але означил, что не потерпит замены своей администрации часовым урадом. Пакистан опубликовал фотоздымки двух автоматчиков с 12, которые напали вчера на конвой, который перевозил пакистанскую сборную по крикете. У вынику нападу были забиты 6 пакистанских полицейских, кировца автобуса, а так само были поранены несколько сябров команды. Усим нападникам удалось уцячи, и ниводная групповка не взяла на себе отказности за напад. Пакистан обещает 125 тысяч доляров за любую информацию о выконавцах теракту, который уже приравновывает до недавнего мумбайского. Британский премьер-министр Гордон Браун закликал Иран супынить свою ядерную программу. У своем официальном звороте до Злученных Штатов он зазначил, что готовы до вертания Ирана в международную супольность при умове, что той спынит свои погрозы и перестанет погрожать миру. Президент США Барак Обама окреслив сьогодні план економії десятків мільярдів доларів у год шляхом оптимізації державних видатків, особливо у галіні воєнних контрактів. Це був випуск новинок. Наступний слухайте і знов праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події в Білорусі і світі більш подробязно. Поводле сербського порталу Press Online, керівник Білорусі Олександр Лукашенко знаходиться на горнолижному курорті Копаонік на запрошення уладальника готелю «Гранд», відомого сербського олігарха Міадрага Костіча. У пресовій службі білоруського президента гэту інформацію ані підтверджають, ані обвергають. Передає Олесь Дашинський.
Поводле официальных границ, Александр Лукашенко совмещает починок с рабочим визитом, який планирует завершить до 8 соковика. На курорте, где отбывается бизнес-форум, он уже встретился с сербским премьер-министром Мирком Цветковичем. Сподар Цветкович подяковал Лукашенко за то, что той обрал для отпочинку Копаоник. Поводле официальных границ, баки выказались за подписание домовы об свободном гандле, а так само за створение совместных предприемств по сборце белорусских тракторов и автобусов. Это же питание будут обмерковываться на прекрасном соковика у Менску, подчас визита урадовой делегации Сербии на чале с вице-премьером и группы сербских бизнесовцев. Что запланировано на сегодняшний день рабочего визита керовника Беларуси? На это питание керовник пресс-службы президента Павел Легкий, який находится у Менску, отказал.
Пока по сегодняшнему дню информация такая, никаких встреч на высоком уровне президента не было.
Тем часом в президентской прессовой службе не подтверждают и не ввергают поведомление про то, что Лукашенко находится на курорте на запрошение цукрового магната Медрага Костича. Павел Легкий сказал, что это питание для него не першоступенное.
С спросите самого этого товарища сербского. Я, к сожалению, с ним не знаком. Пускай он вам какие-то пояснения даст. Чтобы дать вам ответ на этот вопрос, надо взять в руки документ, где будет написано: «Уважаемый Александр Владимирович, приглашаю вас» и подпись «Костич». Оригинал документа. На столе у меня оригинала такого документа нет. Поэтому мне сложно дать вам действительно однозначно четкий и ясный ответ на этот вопрос. Самое главное, это то, что глава государства совершает рабочий визит, что он встречается с серьезными политическими деятелями, я имею в виду вчерашнюю встречу, и решает серьезные важнейшие вопросы.
Господар готелю «Грант», где сдымая апартаменты керовник Беларуси и остальная белорусская делегация, Медрах Костич, володая компания МК «Группа». Наведывающий Беларусь, он, до прикладу, разглядал махчимость взять у долготерминовую аренду 50 тысяч гектаров земли для сельской господарки у Барановицким районе. Господар Костич мае свой бизнес во Украине праз компанию «Агроинвест». У 2004 годе ён арыштоваўся по обвинувачанні у финансовых махинациях, у махлярстве с поставками цукру «Европейский звяз». Паводле брусельских чиновников Костич набывал цукор по низких ценах у третьих краинах и поставлял его у «Еврозвяз» с порушением льготного режима.
Поведомлял Олесь Дашинский. Нагадаем, у 2002 годзе Александр Лукашенко адпачываў у пяцізорковым гатэлі ў аўстрыйскіх Альпах. Пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе ён правёў адпачынак на Чарнаморскім узбярэжжы Расіі ў гатэлі «Родзіна», які належыць расійскаму олігарху Алегу Дерипаску. Ну а цяперашні візіт беларускага кіраўніка ў Сербію выклікае зацікаўленую рэакцыю нашых слухачоў.
Питание, зачем ему нужны 150 человек родственников, охраны и так далее. Нужно честно народу сказать, что ему вельми хочется покататься в горах на лыжах и показать всему миру, пора вам, товарищ Лукашенко, идти в отставку.
Очень удивило, что Лукашенко поехал на отдых в Сербию не со своим младшим сыном и его матерью, а с семьями своих взрослых сыновей, которые без него могут отдыхать где угодно. Где дама, которая родила ему Николая и про которую никто ничего не знает? Почему и зачем он прячет ее от людей? Вопросы, на которых нет ответов.
Передачу «Звонки на свободу» слухайте у наступной године нашего эфира. В «На хвалях свободы» с вами Виталь Цыганков. Немецкий федеральный урад выказал упэўненасць, что у часе саміту Еўразвязу 19-20 сакавіка знойдуць рашэнне пытання адносна удзельнікаў праграмы «Усходнее партнерство». Паводле заявы намесніка міністра замежных справ Німеччыны ў справах Еўропы сацыял-дэмакрата Юнтера Глозера, верагоднасць удзелу ў гэтым праграме Беларусі пакуль знаходзіцца пад сумневам. Для астатніх 5 краінаў – Азербайджану, Арменіі, Грузіі, Малдовы да Украіны – перспектыва далучэння да праекту больш адкрытая. Но зараз да беларуска-американских дачыненняў. Часово поверенный у справах США у Республіцы Беларусь Джонатан Мур дал интервью «Радио Свобода» с нагоды публикации справаздачи Держдепартаменту США по правах человека за 2008 год. Вот что, приватности, ён сказал на кон стану двухбаковых дачыненняў Беларуси и США.
Что тычыцца наших двухбаковых стасункаў, то я думаю, что абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс. Наконт гэтага можна падыскутаваць, асабліва паглядзеўшы на каляндар. Вот таму некаторыя палітычныя вязні ў Беларусі былі вызваленыя, але не ўсе. Мы ўзмацнілі некаторыя санкцыі на пачатку мінулага году. Калі ўсе палітвязні былі вызваленыя, мы адразу ж замарозілі некаторыя санкцыі. Мы назіралі за парламенцкімі выбарамі мінулага году, спадзяючыся пабачыць прагрэс, але гэтага не адбылося. Калі б парламенцкія выбары паказалі істотны прагрэс, я мяркую, што мы б разглядалі магчымасць далейшага прыпынення санкцый ці некія іншыя крокі ў гэтым кірунку. Цяпер са свайго боку мы прызналі тыя крокі, якія зрабіла Беларусь, і падоўжылі прыпынення санкцый на 90 дзён. Гэта адбылося зусім нядаўна. Мы і не чакалі пасля гэтага рашэння неадкладных крокаў з боку беларускіх уладаў, але такія пазітыўныя крокі дапамаглі б нам зрабіць болей у адказ.
To step aside from sanctions for a moment, I'd like to talk about some specific bilateral issues.
Калі адцягнуць на момант увагу ад санкцій, то я хацеў бы пагаварыць пра двухбаковыя пытанні, якія нас вельмі цікавяць. Адно з іх – справа Эммануіла Зельцера, які ўсё яшчэ знаходзіцца ў турме. Вашынгтон вельмі ясна даў зразумець, як адміністрацыя Буша, гэтак і адміністрацыя Абамы, што для таго, каб палепшыць нашыя двухбаковыя адносіны, гэтая справа павінна быць вырашаная шляхам вызвалення спадара Зельцера. Ён вельмі хворы, і мы вельмі занепакоеныя яго здароўем. Іншая праблема ў тым, што мы ўсё яшчэ маем толькі 5 дыпламатаў тут у амбасадзе. Як я казав, ситуація з правами чоловіка в Білорусі для нас більш важлива, ніж кількість американських дипломатів у Білорусі. Але у будь-якому випадку ми сподіваємося, що ця ситуація так само може бути вирішена.
And as before, we coordinate our approach closely with the European Union.
Як і раніше, ми щільно координуємо наші підходи до Білорусі з європейським зв'язом і у дочиненні санкцій, і у дочиненні агульної політики. І хоч це не тишиться американських відносин з Білорусію, ми вітаємо ініціативу Сходнього партнерства Євразв'язу. Таким чином ми будемо чекати рішення Євразв'язу на кон санкцій на адрес Білорусі, а так само рішення празького саміту Євразв'язу у травні, і будемо протягувати щільний діалог з Європою на кон Білорусі.
Цілком інтерв'ю з часовим повіреним у справах США у Республіці Білорусь Джонатаном Муром слухайте у нашому ефірі приблизно праз 25 хвилин. У московському суді Мінську почали розглядати адміністраційну справу Василя Ходькова, чий дом зруйнували і спалили будівники метро. Відселенець, який залишився без житла, сьогодні з суду потрапив у шпиталь, передає Олег Розділович.
Василю Ходькову тепер погрожає арешт за непідпорядкування представникам влади. Суд над Василем Ходьковым тягнулся менее за 3 години и скончился тем, что Менчука отвезли у Менский 9-й шпиталь с диагнозом гипертоничный крыс. Василь Ходьков сгадывая про студию Владимира Авдеенко, який веде процесс.
После опроса 2 свидетелей он сам увидел, что мне плохо стало и спросил меня об этом. Я единственное спросил, не привлекут меня за симулянство. Он говорит, ну посмотрим.
Нагадаю, Василя Ходькова, який жив на вулиці Дзержинського у приватному домі, виселили з дому за будівництво метро. 17 лютого будівники дом знесли і спалили. Тепер на гэтым месцы вже викопаний котлован. Але судові спрэчкі вакол справи протягуються. Ходьков звернувся у прокуратуру. Ён не включає махінації з кватерами для селенцев. Інакше, чому мені, якому належить 3/5 дома, не досталося особної кватери у якості компенсації, здивляється Василь Ходьков. У адміністрації Московського району повідомляють, що 2-покоївну квартиру Ходькову виділили разом з былою жінкою, але він туди заселятися відмовляється. Рішення про примусовому виселенні Ходькова підтвердив і Московський суд. Ходьков сапраўды відмовляється заселятися у 1 квартиру з былою жінкою і її повнолетнім сином і потребує для себе особного житла. Сьогодні на процесі над Ходьковим відбувся інцидент. Удельники процесу полічили, що суддя Владимир Авдієнко нібито чинив тиск на Василя Ходькова і поскаржилися на його старшині Московського суду. Ось що розповів свідка Андрій Нехлядович.
Після того, як ми ходили к председателю суда в перерыві, Авдієнко змінив своє поведення, став більш коректним.
Уже опитали 2 свідок діянню судових виконавців і міліціянту 12 лютого. Один з свідок каже, що судові виконавці нібито склали несправедливий протокол. Василь Ходьков збирається представити відеозаписи затримання його міліціянтами. Некоторі з цих записів були зміщені на сайті «Свободи» 12 лютого. Зараз Василь Ходьков лечиться у 9-м Менском шпитале. Часово шпиталь буде мне домом замест страченого житла, сказав Василь Ходьков.
Повідомляв Олег Розділович. А у Барановичах сьогодні відбулося перше судове посідження по справі Григора Крика. Міліціянти обвинувачують демократичного активіста у організації недозволеного пікету 12-го судня, а так само у розповсюді недержавної преси, повідомляє Анатолій Круговець.
На суд у справі Григора Крика зібралося шмат юристів і громадських активістів, але не всіх пустили, бо судді вибрали малую залю. Юрист Сергій Говша лічить, що суддя Оксана Сарахман робила все можливе, щоб не дати підсудному оправдатися.
І що цікаво, вона ж заявила, що тільки адвокат може бути. Вона ж відхилила, що якби громадський боронця бути не може.
Это вот якраз...
А його представник, якраз по закону і по конституції, чоловік має право мати свого представника у суді.
Спеціально, щоб підтримати сябра своєї партії, на суд у Барановичі приїхав Анатолій Лябецько. Його міркування.
Влада влазить абсолютно в незрозумілі мероприємства, тому що з одного боку заявляється лібералізація, що країна погрузилася в ось такий світлий період часу, а разом з тим йдуть ось такі ганебні судові процеси. Коли нешто там на версі нехто говорить, нешто там шуміть, а унізі, як було позавчора і вчора, сьогодні все засталося. Ну, у даному випадку суддя просто порушує порядок ведення суда. Вона фактично збиває чоловіка, який не зовсім досвідчений юридично. Вона хоче мінімізувати його ходатайство, його право на ходатайство. І частку його ходатайства вона просто пропустила. Те, що їй не подобається, вона пропускає поміж вушей своїх.
Так лічить політик Анатолій Лябецько. Урешті, Па хадайніцтве падсуднага суд быў перанесены на 6 сакавіка. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі зрабіў выснову.
Патрэбна людзям салідарнасць. Ось калі б сёння Грык быў сам на сам з суддзёй, быў бы прававы верхал. Рабілі б усё, што хацелі. Дзякуючы таму, што сюды прыйшлі там дзясяткі паўтары-два людзей, што вот ёсць журналісты, прыехалі людзі з Менску, гэта ўсё ж такі застаўляе ўладу глядзець па баках. Яны ўжо не робяць ўсё так брутальна. Ўсё ж такі мы заставілі іх, што яны выканалі працэдуру.
Заявіў у Баранавічах старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Рыгору Грыку 43 гады. Ён сябра АГП. Сёлета яго звольнілі з Баранавіцкага акцыянернага таварыства «Баваўняны камбінат». У суд ён прыцягнуты па абвінавачванні ў арганізацыі 12 студзеня ў Баранавічах несанкцыянаванага пікету ў абарону прадпрымальнікаў.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс, заявіў часова павераны справы ЗША ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю Радыё Свабода. У Брусэлі ў сталым прадстаўніцтве Славачыны ў развязі сёння праходзіць дыскусія аб цяперашнім становішчы ў Беларусі. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі даручае беларускім дыпламатам прасоўваць беларускую прадукцыю за мяжой. У час крызісу дапамогу ад дзяржавы атрымаюць толькі калектыўныя гаспадаркі, але не фермеры. Адселенец Васіль Хацькоў, чый дом зруйнавалі і спалілі будаўнікі менскага метро, сёння з суду патрапіў у шпіталь. Чаму ў штаб-кватэры ААН знікла беларуская карціна? У штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку, нягледзячы на фінансавы крызіс, распачаты маштабны капітальны рамонт коштам 2 мільярды даляраў. Вялікай праблемай для адміністрацыі стала захаванне шматлікіх твораў мастацтва, перададзеных ад імя розных краінаў у дар гэтай міжнароднай арганізацыі. Выявілася, што каштоўнасці не застрахаваныя, таму транспартаванне іх звязана з вялікай рызыкай. У выніку было вырашана закансерваваць працы на часовым складзе побач з будынкам. Аднак, як паведамляе газета Financial Times, у часе пераезду зніклі некаторыя творы, у тым ліку і карціна з Беларусі пад назвай «Вечар». Акалічнасці высвятляў Ігар Карней.
Паводле адміністрацыі штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ад часу адкрыцця будынку ў 1951 годзе з калекцыі былі страчаныя 4 працы. Сучасны збор налічвае блізу тысячы карцін, габеленаў, скульптураў. Ёсць у калекцыі і беларускія творы. Ад 1991 году адну са сценаў у зале паседжання ў другога сацыяльнага камітэту займаў габелен народнага мастака Беларусі Александра Кішчэнкі. Як кажа тагачасны міністр замежных спраў Пятро Краўшэнка, гэта адзіны дар Беларусі ААН. Згадкі ў панядзелкавай Financial Times пра нібыта страчаную беларускую карціну без пазначэння аўтара на перакананне экс-міністра памылковыя.
Такой карціны там не было. Толькі адзін твор, гэта габелен. Дарэчы, аўтарамі гэтага габелена з'яўляюцца два чалавекі. У заяўцы Рэспублікі Беларусь праходзіць як твор Кішчэнка-Краўчэнка.
Вашы арганізатарскія высілкі, а яго мастацкія?
Не арганізатарскія, я аўтар ідэі, трыпціха і гэтак далей. У заяўцы так і напісана. Твор двух чалавек.
А беларускіх больш твораў вы там, ну, прынамсі,
Нема.
На пачатку 90-х 20-га стагоддзя пастаянным прадстаўніком Беларусі пры ААН у рангу надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара быў Геннадзь Бураўкін. Ён згадвае, што кожная краіна-сябра арганізацыі намагалася адзначыцца адметным падарункам. Аднак іх колькасць зусім не радавала кіраўніцтва ААН.
Кожная краіна хацела не проста зрабіць падарунак, а яшчэ паставіць на такое месца, каб тыя, хто заходзіць, яны бачылі. Бо іначай, калі падарунка не будзе відно, так які сэнс. Нават была такая ціхая просьба, што не трэба падарункі дарыць, і так удзячны за ўвагу да нашай арганізацыі. Падарункі, канешне, былі розныя, былі вельмі багатыя, асабліва з Афрыкі. Кошты тых падарункаў там сям даходзілі да сотень мільёнаў даляраў. і алмази. І... Ну і були твори мастацтва, були скульптури. Приймалося відповідне рішення, і гето все розміщалося. Коли я вже там працював, свободних місць, як більш-менш було видно, не було.
Були намісник міністра заміжних справ Андрій Санніков каже, що одного жадання визначитися перед іншою державою ці організації недостатково. Потрібна, як у випадку з гобеленом Кіщенки, згода певної структури прийняти подарунок.
Тут ще протягом часу згадняється, тому що це все ж таки ан. Звичайно, це подарунки, які адлюстровують національні традиції, культури.
В інших організаціях є білоруські подарунки?
Я не думаю, що в Міжнародному валютному фонді, а оскільки є план така практика, то я не виключаю, що можуть бути там у інших організаціях. Ну, це залежить від організації, менавіто від адміністрації цієї організації. Коли вони приймають, то так, це нормально.
Колишній амбасадор Білорусі у Румунії і генеральний консул у польському Гданську Анатоль Бутевич розказує, що подарунки від імені держави у міжнародній практиці здараються досить рідко. Треба, щоб аргумент на користь такої акції був надзвичай моцний. Однак на нижчому рівні обмін подарунками – справа елементарного етикету.
Одна справа державам чи організаціям – це Міністерство заміжних справ. Допустим, я йду на зустріч з мером як посол, принесу йому книжку, альбом. Но це не державне, це вже моє, як посольське. На рівні гостинності чи чоловічності можна йти з пустими руками, а можна з подарунками. Щоб ООН чи ЮНЕСКО повісить нечто, це треба місце пробити. Просто так не пустують, а не захотів і наляпив. Велика праця підрихтовуюча, безперечно.
Говорив Анатоль Бутевич. Ігор Корнієв висвітляв, чому штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй зникла білоруська картина.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досылай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
І сьогодні на сайті «Свободи» відбулася онлайн-конференція з відомим політиком, сустрашенням білоруської християнської демократії Павлом Сєвярынцем. Текст этой онлайн-конференции глядите на нашем сайте. Ну а зараз мы познаем вас с форумом «Свободы». С дискуссиями, которые ведутся на нашем сайте, вас познаёмят Алина Тиханович и Сергей Абламейко.
Найперш реакція на повідомлення, що керівник Білорусі перепинив відпочинок на гарналижному курорті Капаонік, каб абмеркаваць сусветний економічний кризис з керівництвом Сербії. Акрамя того, абмерковаліся і пагадненні аб свабодным гандлі, а таксама аб стварэнні сумесных вытворчасцей па зборцы беларускіх трактароў, аўтобусаў, аўтамабіляў і іншай тэхнікі. Наведнік Мікола, які называе сваім адрасам ЕУ, піша:
«Белорусские трактористы на МТЗ уже отупели и не могут трактора скрутить с часток и готовы продать у Сербию. Гениальный Лукашенко придумал, как дать працу сербским майстрам-трактористам. А так его визит у Сербию в королевских дворах Европы не выкликал ніякой цікавості, навод у жовтой прессе. Даремно только промотал гроши белорусских податкоплательщиков на лыжные ковзалки для всего своего двора и челядзи».
Активную дискуссию на сайте выкликала нотатка Юрия Дракохруста под назвой «Кольки дивизий у белорусской оппозиции». Автор уздымая пытание про реальную политичную вагу лидеров белорусской оппозиции на фоне повороту Европы до супрацовництва с официальным Менском. Поп Хапун пиша:
«Приємно, що з'являються такі артикули на Радіо Свобода. Біла позиція не має ніякої ідеї, здольної захопити народ, до того ж, вона просто не вміє розмовляти з народом праз невилечне відчування власної переваги. Народ, як жанчина, усе відчуває, і важна не стільки про що казати, а менавіта як».
Навідник звільний наадварот критикує позицію автора.
«І не соромно так писати. Україні, зґвалтованій большевиками, з поголовно вирізаною національною інтелігенцією, з промосковською номенклатурою во владі, з іншоземною російською церквою і пропольським костьолом, нема моцної політичної опозиції. Замість аналізу драматичної громадської ситуації гучить навіть нейке садистичне поцвільвання з наших проблем. Як можна привозити у приклад або порівнювати Білорусь з Польщею?»
У межах кампаніі змагання з алкагалізмом Генеральная прокуратура пропонує поэтапно перевести виноробчие предприемства Беларуси на выраб соков. Наведник Павел реагує на заголовок «Замест шарнила будут тиснуть соки» и пытается:
Прабачце, не ведаю, як правільна, чарніла ці атрамант. Вельмі буду ўдзячны за тлумачэнне.
Тлумачым, беларуская мова ведае і ўжывае абодва словы, каб абазначыць водны раствор, што ўжываецца для пісьма. Атрамант мае адценне старажытнасці. Калі ж гаварыць пра пераносны сэнс, то ён, як правіла, замацоўваецца за асобным выбраным словам і на сінонімы не пераносіцца. Так што будзе правільна пісаць атрамантам, але піць чарніла.
Алена мела на вазе, вядома, граматычна правільна. Больш актуальных паведамленняў і водгукаў на нашым сайце свабода.орг. Вы можаце таксама ўзяць удзел у апытанні на тэму, ці зменяцца вашы планы на адпачынак у сувязі з крызісам. Сёння ў Менску адбылося паседжанне калегіі Міністэрства замежных справ Беларусі, якім браў удзел кіраўнік беларускага ўраду Сяргей Сідорскі. Найбольш вострай праблемай замежнага гандлю застаецца адмоўная сальда, якое расце з кожным годам і за 2008, напрыклад, склала звыш 6 мільярдаў даляраў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Прэм'ер сёння казаў, што праца амбасадара і ўсёй амбасады будзе ацэньвацца найперш паводле поспехаў з прасоўваннем беларускай прадукцыі на замежныя рынкі і атрыманнем замежных інвестыцый. Адмоўная сальда ў гандлі з замежжам робіцца найважнейшай праблемай беларускай эканомікі. Толькі ў студзені аб'ёмы замежнага гандлю таварамі знізіліся больш як на траціну. З краінамі далёка ад замежжа спад гандлю склаў 28%, з Расіяй 44%, з Украінай аж 60%. Пра гэта ж неаднойчы казаў Александр Лукашэнка, які раней сам выступаў на такіх паседжаннях. Міхаіл Марыніч ведае гэта як ніхто іншы. Ён працаваў і міністрам знешнеэканамічных сувязяў, і амбасадарам спачатку ў Чэхіі, а потым у Латвіі. Ён кажа, што гэта адвечнае пытанне для беларускіх дыпламатаў і дадае, што не ўсё залежыць ад іх.
Цана і якасць – гэта нумар адзін. Як бы мы не казалі, напрыклад, што трактор Беларусь добры, але калі заходзіць яго цаны і якасці, ён саступае амерыканскаму катэрпілеру, тэхніцы найвышэйшай клясы. Натуральна, што гэтыя суадносіны, а можа нават і найперш якасць, павінны перабажаць у пастаўцы тых ці іншых тавараў.
Должна преобладаць паставкі тех і других тавараў.
Міжнародны аглядальнік Крамальны Каўлеўскі кажа, што апошнім часам, у прыклад іншым, ставіць дзейнасць амбасады ў Беларусі ў Нямеччыне, дзе ўжо 10 гадоў працуе Владзімір Скварцоў, Польшчы, тут нядаўна Паўла Латушку змяніў Васіль Гайсёнак, і Італіі, адкуль нядаўна ў апарат МЗС перайшоў Алексей Скрыпка.
Судя по тем звучавшим ранее заявлениям, большие надежды у нас связывались с результатов работы именно вот в этой торгово-экономической галине. Это посольство в Пекине и Тегеране. В последнее время что-то таких бравых рапортов с этих посольств не слышно. Признается, что в неудачное время был этот инвестиционный форум в Лондоне. Никаких радужных рапортов об отдаче мы не слышим.
Міхаіл Марыніч кажа, што падобная апрацоўка дыпламатаў захавалася толькі на постсавецкай прасторы.
Паведамляў Уладзімір Глот. А якую ацэнку вы паставілі б уладзе ў справе пераадолення крызісу? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Тройку. Ну, это, в принципе, многовато, но я говорю, самым завышенным, если тройку. Потому что много говорят по телевизору вообще кричат. Первое время, когда даже кризис уже давно шел в Европе, а у нас вообще про это замалчивали. Вот. А когда уже сильно ударил, тогда про это начали говорить. Поэтому, как бы так, нужно было людей заранее подготавливать. А не то, что Новый год начался, после Нового года обвал пошел, и доллары всего. Это, опа, вот вам с Новым годом.
Двойку. Ну, я не с Гродно, а с мостов. У нас вообще почти безработица, 50% моста. На Мостовдреве у нас такое есть, там то цеха стоят, то работает в полсилы, вот такая система у нас. И в остальных тоже не лучше было. Ничего не делают. Вот за свой счет отпускают нас то домой. Вот нас теперь отправили за свой счет.
У нас еще кризис так не развился. Вот когда он разовьется, вот тогда уже люди... И мы его переодолеваем административным ресурсом больше. Вот. Что вот урад заявил, что не будет великих отклонений от валютной корзины, там 5% отсотков, а на самой справе они уже 10 и 15 мы съесть уже. Вот и все. Больше, ну, либерализация, некую там либерализацию робить, а лишь что-то, это уже все запоздалые все это меры.
Гэтак гарадзенцы адказвалі на наше пытанне, якую ацэнку вы паставілі беларускай уладзе ў справе пераадолення крызісу.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гость сьогоднішнього ночного ефіру – Роман Латушка. Один з складальників недавно випущеного музичного компакт-диску «20 годов, 20 хітов». Так само ми розкажемо про сьогоднішню зустрічу депутату Європарламенту і білоруських експертів у Брюсселі. У ночних дослідах сьогодні розмова про шлюби білоруських жінчин з заміжниками. А прича гэтага у «Ночной свободі» аповідь про черговую, уже третью, менскую презентацію аудіодиску «Ночная читанка 2» і про городенський фольклорний кермаш «Казюки». «Ночная свобода» от 22 години.
У ефіри «Свобода» у Менску 21.30 у праскай студії новини Стасі Вашкевич. На початку про події, зв'язані з Білоруссю. Представники евроструктур ізнов назвали умови, які повинні виконати білоруські влади, каб пазбегнуть узнаулення санкцій. З Брюсселю, де відбувається дискусія об ситуації у Білорусі, прогучав заклік до офіційного Менску прислухатися до рекомендацій об виконанні політичних умов, у приватності уключити у діалог представників громадянської супольності і опозиції. Подробязності в можете послухати у «Ночной свободі» праз паўгадзіны. Міністерство юстиції після некалькіх адмовов зарегіструвало громадське соціально-екологічне об'єднання «Центр підтримки чорнобильських ініціатив». І Василь Гадьков, який боронив свій дом на проспекті Дзержинського у Менску, ад зносу сьогодні з суду потрапив у шпіталь. У московським суді у Менску розглядається справа Гадькова за неподпорядкування уладам. Гадькову під час процесу стало дрена, у больницю він потрапив з діагнозом гіпертонічний криз. Протягуємо новини сьогодні у світі. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав сьогодні постанову на арешт президента Судану Омара Аль-Башира. Йому закидаються воєнні злочинства і злочинства супроти чоловічності у суданській провінції Дарфур. Поводле звісток ААН, від початку конфлікту у Дарфурі загинуло 300 тисяч чоловік і більше як 2,5 мільйони були вимушені покинути свої доми. Афганська центральна виборча комісія підтвердила сьогодні, що президентські вибори в Україні пройдуть 20 жнівня, як і було першопочатково заплановано. Теперішній президент Хамід Карзай, який настоював, каб голосування відбулося до закінчення його п'ятигодового терміну 22 травня, погодився з рішенням комісії, але відзначив, що не потерпить заміни своєї адміністрації часовим урадом. Пакистан опублікував фотоздымки двух автоматчиков з 12, які напали учора на конвой, який перевозив пакистанскую зборную по крикеті. У виніку нападу були забіти 6 пакистанських поліцейських, керовця автобуса, а так само були поранені некалькі сябров команди. Усім нападникам удалося уцячи, і ніводна груповка не взяла на себе відказності за напад. Пакистан обіцяє 125 тисяч доляров за любую інформацію об виконавців нападу, які вже прирівновують до недавніх мумбайських терактів. Британський прем'єр-міністр Гордон Браун закликав Іран зупинити свою ядерну програму. У своєму офіційному звороті до Злучених Штатів він зазначив, що готовий до вертання Ірану у міжнародну супольність при умові, що той спинить свої погрози і перестане погрожати миру. Президент США Барак Обама окреслив сьогодні план економії десятків мільярдів доларів у год шляхом оптимізації державних видатків, особливо у галіні воєнних контрактів. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаецца праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас таксама можаце слухаць і ў інтэрнэце. Адрэса www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліно праз 12 у нашому ефірі фрагменти запису онлайн-конференції з сустаршинем білоруської християнської демократії Павлом Сіверинцем. Часовий повірений у справах США у Республіці Білорусь Джонатан Мур дав інтерв'ю Радіо Свобода з нагоди публікації справоздачі Держдепартаменту США по правах чоловіка за 2008 год. Питання задавав Валер Каліновський.
На минулому тижні була опублікована справоздача Державного департаменту Злучених Штатів Америки по правах чоловіка. Вона, в приватності, описує стан ситуації з правами чоловіка в Білорусі як вельми кепський, хоча й означає некілька позитивних моментів. Скажіть, господар Мур, як на вашу думку повпливає гэтая справоздача на далейшую політику Ради Злучених Штатів адносно білоруських влад?
The Human Rights Report is written and prepared by the State Department.
Справоздача по правах чоловіка підрихтована державним департаментом.
І таким чином яна представляє офіційну позицію Сполучених Штатів. Це документ, який не обов'язково впливає на політику. Він більш представляє фундаментальний підхід. У справоздачі справді відзначаються ситуації, які викликали занепокоєність. У ній так само відзначаються поліпшення, які відбулися летось. Ми хочемо бути оптимістичними і сподіваємося, що у справоздачі по виніках 2009 року буде відзначено більш позитивних змін.
То якою би ви хотіли, каб була реакція на цей документ з боку білоруських владів?
Андрій Попов did actually make a reaction.
Пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Попов виказав певну реакцію, зазначивши, що Міністерство заміжних справ не буде коментувати різні справоздачі по правах чоловіка. Я меркую, що многі країни в світі не люблять оцінок з боку США. Інші країни кожен день оцінюють ситуацію у США, і нас це не засмучає. На мою думку, ця справоздача вельми збалансованая, і кожен безсторонній назиральник признає це.
Господар Мур, давайте звернемося до білорусько-американських дочинєнь. І скажіть, будь ласка, чи ви погоджаєтеся з думкою, яка недавно прогучала у некоторих ЗМІ, що у двобокових відносинах Білорусі і Сполучених Штатів Америки нема прогресу з минулого року? І що далі, на вашу думку, чи можуть бути ніякі нові ініціативи з боку Сполучених Штатів Америки? В приватності, господар Попов казав, що чекають кроків з вашого боку, в першу чергу.
Що тичиться наших двобокових стосунків, то я думаю, що обидва боки чекають наступних кроків і сподіваються на прогрес. Наконт гэтага можна подискутувати, особливо поглядівши на календар. От тому некоторые політичні в'язні в Білорусі були визволені, але не всі. Ми узмацнілі некоторые санкції на початку минулого году. Коли всі політв'язні були визволені, ми одразу ж заморозили некоторые санкції. Ми назирали за парламентськими виборами минулого году, сподіваючися побачити прогрес, але гэтага не відбулося. Коли б парламентські вибори показали істотний прогрес, я меркую, що ми б розглядали можливість далейшого припинення санкцій чи ніякі інші кроки у гэтым керунку. Тепер, зі свого боку, ми признали ті кроки, які зробила Білорусь, і подовжили припинення санкцій на 90 дзён. Гэта адбылося зусім недавно. Ми не чакалі пасля гэтага рашэння неадкладных крокаў з боку беларускіх уладаў, але такія пазітыўныя крокі дапамаглі б нам зрабіць болей у адказ.
To step aside from sanctions for a moment, I'd like to talk about some specific bilateral issues.
Калі адцягнуць на момант увагу ад санкцій, то я хотів би поговорити про двубаковые питання, які нас вельми цікавяць. Одно з них – справа Эммануіла Зельцера, який все ще знаходиться у турме. Вашингтон вельми ясно дав зрозуміти, як адміністрація Буша, гэтак і адміністрація Обами, що для того, каб поліпшить наші двубакові адносини, гэтая справа повинна бути вирашена шляхом визвалення спадара Зельцера. І он вельми хворий, і ми вельми занепокоєні його здоров'ям. Іншая проблема у тим, що ми все ще маємо тільки 5 дипломатів тут, у амбасаді. Як я казав, ситуація з правами чоловіка в Білорусі для нас більш важна, ніж кількість американських дипломатів у Білорусі. Але у любому випадку ми сподіваємося, що гэта ситуація так само може бути вирашена.
And as before, we coordinate our approach closely with the European Union.
Як і раніше, ми щільно координуємо наші підходи до Білорусі з Європейським зв'язом і у дочиненні санкцій, і у дочиненні агульної політики. І хоч це не тишиться американських відносин з Білорусію, ми вітаємо ініціативу Усходнього партнерства Євразв'язу. Таким чином ми будемо чекати рішення Євразв'язу на конт санкцій на адрес Білорусі, а так само рішення празького саміту Євразв'язу у травні, і будемо протягувати щільний діалог з Європою на конт Білорусі.
Євразв'яз наладжує з Білорусі більш щільні стосунки. Недавно тут побував Хаєр Салана, чекаються інші високопоставлені чиновники з Брюсселя. А ваша позиція Сполучених Штатів, чому вона більш стримана? Нема ніякої суперечності, скажімо так, ви не бачите, з тої політикою, яку провів Брюссель?
Я не бачу ніяких суперечностей. Фундаментально, Сполучені Штати і Євразв'яз мають однольковий інтерес відносно Білорусі. Ми хочемо бачити Білорусі суверенною, демократичною країною, свободною риночною економікою. Ми віримо, що, будучи демократичною і ринковою країною, Білорусь буде здольна відіграти більш важливу роль у Європі і у світі, як сусід Російської Федерації і Європейського Зв'язу, і як партнер шмат яких інших країн у світу. Сполучені Штати лежать на певній відлегласті від Білорусі. Ми з нею не сусіди, а дрозна ад Євразв'язу. але нашыя прынцыпы аднолькавыя. Я асабіста бачыў, як рабілі трансфармацыю балтыйскія краіны ад савецкага стылю кіравання і эканомікі да прынцыпаў дэмакратыі і вольнага рынку. І нягледзячы на тое, што гэтыя краіны, як і Беларусь, як і ЗША, церпяць ад усесветнага фінансавага крызісу, я перакананы, што яны сталі нашмат мацнейшымі дзякуючы рэформам.
На пытанне свабоды адказвае часовы павераны ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур. Пытанне задае Валер Каліноўскі.
Мы ўжо ўпамянулі рашэнне ўраду Злучаных Штатаў прыпыніць на нейкі час санкцыі супраць некаторых прадпрыемстваў Белнафтахіму. Маглі бы акцэнтаваць увагу на тым, якія яшчэ ўмовы, што патрэбна было б зрабіць, каб санкцыі, якія ўведзеныя Злучанымі Штатамі супраць Белнафтахіма, супраць чыноўнікаў, якія парушалі правы чалавека, былі цалкам знятыя.
Санкцыі прывязаныя да сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Мы не маем адмысловага канкрэтнага спісу. Як і ў развяз, мы разглядаем тут агульныя пытанні і прынцыпы, ў якіх мы хацелі б бачыць прагрэс. Яны звязаныя з выбарамі, свабодай СМІ, правам на сходы і пратэсты. Мы хочам бачыць больш актыўны дыялог паміж уладамі і рэштай грамадства. Мы лічым такія рэформы і паляпшэнні важнымі, бо яны дапамогуць Беларусі ўзмоцніць яе.
Я хацеў вярнуцца да аднаго з моманту, які вы закранулі. Наконт таго, што тут не прысутнічае поўны склад амбасады і няма амбасадара, таксама як і ў Вашынгтоне няма беларускага амбасадара, не поўны склад. Ці працягваюцца нейкія кансультацыі, каб аднавіць статус-кво?
У нас няма фармальных перамоваў наконт гэтага. Ёсць нямала тэмаў, якія мы хацелі б абмеркаваць. І хоць гэтае пытанне для нас важнае, яно не выступае для нас найважнейшым прыярытэтам.
Гаспадар Мур, я хацеў спытаць вас, ці будуць сёлета арганізаваныя праграмы для аздараўлення беларускіх дзяцей у Амерыцы пасля таго, як Таціана Казыра, што стала прычынай скандалу беларуска-амерыканскай дачыненнях, вярнулася на Беларусь, а беларускі бок запатрабаваў ЗША падпісаць адпаведную дамову між радаю аб вяртанні дзяцей. Скажыце, на якой стадыі вось гэтыя перамовы?
We have not reached agreement between the Belarusian and American sides about
Мы не дасягнулі пагаднення паміж беларускім і амерыканскім бакамі наконт таго, якія крокі патрэбныя для вырашэння гэтай праблемы. У ЗША ёсць людзі, якія спадзяюцца, што гэтыя праграмы вельмі хутка будуць адноўленыя. У нас было паспяховае супрацоўніцтва паміж уладамі Беларусі і ЗША ў справе вырашэння калізіі, пра якую вы згадалі. Гэта была сапраўды складаная і вельмі эмацыйная сітуацыя. Цяпер нам трэба разгледзець, што мы можам зрабіць, каб даць магчымасць іншым дзецям скарыстаць гэтыя праграмы. Хачу адзначыць, што з боку ЗША гэтая праграма можа быць адноўленая без ніякіх дадатковых крокаў. Перашкода ёсць новае патрабаванне беларускага боку аб падпісанні наконт гэтага двухбаковага дакументу паміж нашымі краінамі.
Нягледзячы на тое, што амбасада Злучаных Штатаў працуе ў такім скарочаным штаце, прыкметна, што яна арганізоўвае шмат культурных праектаў, шмат імпрэзаў культурнага абмену. Скажыце, што цікавага нас чакае яшчэ, што вы арганізуеце?
Well, even tonight, I don't know if all the tickets are already sold. There will be
Нават сёння вечарам будзе джазавы канцэрт у філармоніі. Я не ведаю, ці ўжо распрададзеныя ўсе квіткі. Адна з задач амбасады – запрашаць і падтрымліваць музыкаў, прадстаўнікоў культурнай сферы, якія праязджаюць у Беларусь. Будзе яшчэ шмат культурных праектаў цягам гэтага году. Я з нецярплівасцю чакаю нашага традыцыйнага фэсту «Амбасовішча», які адбудзецца ў чэрвені. Мы таксама супрацоўнічаем з мастакамі і з тымі, хто вывучае ангельскую мову. Маем шмат іншых праектаў. Хацеў бы таксама згадаць, што літаральна некалькі дзён таму я быў у Лагойску. У тамтейшы шпіталь мы прывезлі гуманітарную дапамогу, лекі з ЗША для хворых у кардыялагічнае аддзяленне шпіталя. Мы надаем гуманітарную дапамогу ў Беларусі з 1991 году, і на гэты час кошт такой дапамогі склаў болей за 270 мільёнаў даляраў. Як і культурныя праекты, наша праграма гуманітарнай дапамогі паказвае, што народ ЗША шчыра цікавіцца Беларусю.
На пытанне свабоды адказваў часовы павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур. Пытанне задаваў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс, заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур у інтэрв'ю Радыё Свабода. У Брюсселі у сталому представництві Словаччини у Євразв'язі сьогодні проходить дискусія об теперішнім становищі Білорусі. Міністерство юстиції Білорусі зареєструвало Центр чорнобильських ініціатив. Про гэта свабодзе паведаміў член-корэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Іван Нікітчынка. Ён сказаў, што такое рашэнне стала для яго поўнай нечаканасцю. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі даручыў беларускім дыпламатам прасоўваць беларускую прадукцыю за мяжой. У час крызісу дапамогу ад дзяржавы атрымаюць толькі калектыўныя гаспадаркі, але не фермеры. Адсяленец Васіль Хацькоў, чый дом зруйнавалі і спалілі будаўнікі метро, сёння з суду патрапіў у шпіталь. Фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Паўлом Севярынцам вы пачуеце пасля абвесткі.
Краіна на ціхаакіянскім узбярэжжы Паўднёвай Амерыкі, Чылі, ўжо адкрытая і вядомая беларусам. Як і беларусы вядомыя ў Чылі. Магчыма, сапраўды дзякуючы нашаму славутаму земляку Ігнату Дамейку, ці дзякуючы ўжо сённяшнім маладым беларусам. Чылі імкнецца запрашаць цяпер маладых адукаваных спецыялістаў з усяго свету. Сустрэча з беларускай, якая прыехала ў Чылі летась і ўжо мае свой уласны чылійскі досвед у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. У інтэрнэце на вэбсайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з старшынём партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўлом Севярынцам. Прапануем вашу увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Якая, на ваш погляд, рэальная роля царквы у жыцці грамадства? Як бы вы вызначылі мадэль узаемадачынення ў дзяржава-царква і як вы асабіста, як дзяржаўны дзеяч, ставіцеся да атэістаў?
На жаль, царква ў Беларусі зараз слабая. І ад слабасці многія тыя рэчы, за якія мне бывае як праваслаўнаму і як хрысціяніну, як члену царквы сорамна. Але веру ў тое, што чым большая роля царквы менавіта ў грамадстве, тым больш грунту пад нагамі ў незалежнай Беларусі. Да атэістаў таксама стаўлюся спакойна і стараюся пераканаць іх пры сустрэчы, што Бог іх любіць.
Паважаны Павел, віншую з заснаваннем БХД, хачу запытаць, нам усім вельмі вядома прымаўка, там, дзе тры беларусы, там і пяць меркаванняў, ці пяць партый. У такім разі, ці няма пагрозы чарговага расколу пры сустаршынях, ці не лепей было б мець аднаго старшыню. Наша сучасная, ды не толькі гісторыя, кажа нам пра тое, што ўнутраныя непаразуменні часцей становяцца важнейшымі, чым дзейнасць накіраваная на змену становішча ў краіне. У добры шлях вам плёну і вельмі жадаю пазбегнуць расколу. Лявон Садовскі.
Дякую, великий Стадар Левон. Мы вырашили вести командой сустаршиню на установочий з'езд, бо з основання партии это в першу чергу єдність. Але у нашем статуте предугледжено, что у далейшем сустаршинство может быть змінено на старшинство. Особисто я лічу старшинство больш ефективной формой деятельности партии, керування партии. На даденном этапе сустаршынства больш патрэбна.
Паважаны спадар Севярынец, калі ласка, патлумачце, чым канцэптуальна ваша тэза «Жыць па законам Біблі» адрозніваецца ад «Жыць па законах шарыяту Карана». Вы хочаце пабудаваць хрысціянскую дзяржаву, так як мусульманскія экстрэмісты, вахабіты, напрыклад, хочуць пабудаваць мусульманскую дзяржаву. А як жа правы чалавека і ці ў далёкай перспектыве такая канцэпцыя не прывядзе да вайны сусветаў? Дзякуй, Бог вам у дапамогу, але не нашкодзь.
Адрозненне хаця б у тым, што Беларусь квітнела, калі імкнулася жыць паводле біблейскіх прынцыпаў. Галоўныя героі беларускай гісторыі верылі ў Ісуса Хрыста як збаўцу. Менавіта бел-чырвона-белы сцяг Хрыста, а не чырвона-зелёны. Герб з крыжам, а не з серпом ці паўмесяцам. І гімн магутны Божа, а не Аллах Акбар ці з братняй Русю, гэта ключавыя коды нацыянальнай ідэі. А правы чалавека ў найвышэйшым сэнсе, як вобразы і падабенства Божага, права на жыццё, на свабоду слова і сумлення, на асабістую годнасць і гэтак далей, ёсць цэнтральным паняццем хрысціянскай дэмакратыі. Чалавек як асоба, а не проста як індывід, або безаблічная частка калектыву, найпаўней адлюстраваны якраз у хрысціянска-дэмакратычнай палітыцы персаналізму. такая політика накерована на мир, а не на конфронтацію.
Наступне питання до Павла Сіверинця задає його нецьоска Павел. Шановний Павел, навошто ви робите рекламу пану Богу? Ці всемогутний Бог потребує транспаренту у формі вашої партії.
Бог потребує від кожного християнина обдещати Евангелія. Евангелие по воле Матфея 28:19. Жить по воле христианских принципов. Читайте Нагорный указ. И показывать шлях иншим. Матфея 5:5, 14-15 верш.
Чи ви з'являєтеся справжнім практикуючим християнином, як конкретно ви вірите в Бога?
Так, я прихожанин Свято-Петропавловського собору у Мінську, православний.
Чи буває так, що ваша опінія, ці погляди будуються на домислах, і це справді той, хто супроти вас, ваш ворог? Не раз ви виказували свій погляд, не ведаючи теми.
Той, хто виступає супроти мене, не є моїм ворогом. Але помилятися здаралося. Коли вас особисто нечим покривдив, то даруйте, коли ласка.
Чи ви переконані у тим, що створили, і цю політику можна змішувати з тим, що святоє? Ці ксяндзи і папи з біскупами можуть належати до БХД, тільки не вспоминайте колаборантів Великої Чинної війни. Два прозвища відомо про кого реч.
Ведаєте, білоруська християнська демократія узникла менавіто у осяроді католицького костюлу, причому задовго до Другої світової війни. У 1917 році білоруська християнська демократична злучність, у 1926 – власна БХД. Її лідерами були ксяндзи-патріоти – Адам Станкевич, Вінцент Гадлєвський, Фабіан Абрантович. Коли ви залічуєте когось із їх до колаборантів, Бог вам суддя. Поводле сучасного католицького канонічного права, наскільки я ведаю, ксяндзи не можуть належати до політичних партій, але можуть їх підтримувати.
Господар Павел, по-перше, віншую вас з поспіховою праці на користь створення нової політичної сили. Ну, а по-друге, мені цікавить, який прогноз особисто у вас на президентські вибори 2011 року? Кандидати, розклад сілів, а може, можуть бути дотермінові вибори? І яку позицію зойме БХД?
Покуль на розтанях кризису європейської політики усходнього партнерства і так званої лібералізації найбільш цікавий, якраз таки, сьогоднішній, 2009 рік. І він може стати ключовим. Задача мінімум БХД на ближайших президентських виборах – з'єднати білоруський рух вокруг мощного національного кандидата і провести масову кампанію, яка верне політичну ініціативу незалежним силам. Задача максимум – перемогти.
Чому Лукашенко прийшов до влади, чому він з'являється президентом до цього часу?
Епоха Лукашенки – це адлюстрування духовного стану всього білоруського посткомуністичного громадства. Але це тільки переход від 70 років безбожної комуністичної провінції до епохи, я в це вірю, вольної християнської демократичної Білорусі.
Чи ви розумієте, що Європа – це помираюча цивілізація?
Так, сучасна Західна Європа переживає серйозний ментальний кризис, зв'язаний, перш за все, зі втратою християнських коренів. Але у Центральній і Східній Європі, у Польщі, Словаччині, Румунії, Болгарії, Україні, Литві, назирається уздим і християнського руху, і усплеска сенсування у власної європейськості. Думаю, що одродження Європи почнеться отсюль, з Сходу. Білорусі тут призначених особливостей.
Ви ніяк назвавши Каліновського самою вибітною фігурою білоруської історії 19-го стагоддя, назвали Пазняка самою великою фігурою 20-го стагоддя. Ви не змінили своїх оцінок?
Зенон Пазняк, який узначалив національний рух у епоху руйнування комунізму, домогся відновлення білоруської незалежності і сформулював національну ідею як сутність християнську, безумовний лідер 20-го стагоддя нашої історії. Повний шерах за білоруське тисячогоддя бачиться мені таким. 10-е стагоддя – Рагнєда, 11-е – Усеслав, 12-е – Кирило Туровський, 13-е – Міндовг, 14-е – Альгерд, 15-е – Віталд, 16-е – Скарина, 17-е – Лев Сапега, 18-е – Костюшка, 19-е – Каліновський, 20-е – Зенон Пазняк.
Наступне питання Павлу Сіверинцю від Змітера. Поважаний господар Сіверниць, віншую вас з утворенням БХД. У мене до вас таке питання. Як ви думаєте, кого буде вилучати АДС кандидатом у президенти у 11-му році?
Дякую, Змітер. Відавочний кандидат від АДС Сергій Калякін. Ні в які АДС БХД уступати не буде, покуль там є проросійські комуністи. Сьогоднішній стан білоруської опозиції просто ганебний. Національні сили мусять вернути собі лідерство у демократичному руху, бо тільки тоді можлива перемога.
Павел, калі ласка, такое пытанне. Калі ў нас усё ж усталюецца прававая дзяржава, дык якія, на ваш погляд, павінны быць узаемадачыненні паміж дзяржавай і рэлігійным асяродкам грамадства? Вера – справа прыватная, ці яе можна неяк рэгуляваць, кантраляваць праз спецыяльныя дзяржаўныя інстытуцыі?
У Беларусі усталюецца прававая дзяржава, калі да ўлады прыйдуць людзі, якія вераць у Бога і любяць сваю краіну. Правасвядомасць беларусаў як хрысціянскай нацыі унікальная. Свідчення таму Полацкая веча, статуты Великого княства Литовска, Конституция Речи Посполитой. Церква отделена от державы самим Христом. Кесару кесарова, а Божие Богу. Тому регулирование и контроль над верой недопущены. Айцы церквы казали про симфонию, гармоничную супольность, гармоничную супрацу церквы и державы на карете всего громадства.
Наступное питание Павлу Северинцу из Москвы. Па сутнасці, БХД будзе гуляць на тым же самым электаральным полі, наколькі пра такое можна казаць ва умовах сучаснай Беларусі, што і БНФ, і КХП БНФ, на тую ж самую аўдыторыю людзей, прыхільных да дэмакратыі, беларускага нацыянальнага адраджэння і кансерватыўных каштоўнасцяў. Якое ідэалагічнае адрозненне паміж БХД, ПБНФ, КХП БНФ і рухам за свабоду? А калі няма розніцы, навошта было ствараць арганізацыю?
Белорусская христианская демократия розница от вышеупомянутых организаций тем, что впервые у Беларуси политическая партия начала системную працу с церквами, с верниками, как с головной социальной базы. Поэтому мы не будем гулять на электоральном поле. Мы будем працовать. Никто с политических сил до этого не занимался ни свободой веры, ни обороной семейных каштовностей, ни белорусизацией христиан. Зараз за гэтую працу взялася БХД. Люлі больша увага да хрысціянскай дэмакратычнай ідэалогіі. Калі КХП БНФ, гэта тыповая правая, партія БНФ, нацыянал-дэмакраты, Арунцы Свабоду яднае кансерватараў, лібералаў, сацыял-дэмакратаў, беспартыйных грамадскіх актывістаў. Дык БХД гэта хрысціянскія дэмакраты, правацэнтрысты. Навошта новая партія? Видите, в Евангелии написано, не вливают новое вино у старые мехи, бо и мехи порвутся, и вино пропадет.
Какие конкретно супольные акции, мероприемства, деяния плануется робить с означенными высшей политическими силами, то бок БХД, ПБНФ и КХП БНФ?
Мы будем пропоновывать супольные кампании национального масштаба. Кампанию «Люблю Беларусь» – это беларусизация христианов и христианизация белорусов. У нас есть больше 10 проектов с галины белорусской христианской культуры. Гэта кампанія «Моцная сям'я, моцная Беларусь» супраць п'янства і алкагалізму, за памяншэнне колькасці абортаў, колькасці разводаў, за ўмацаванне сям'і. Кампанію «За свабоду веравызнання» супраць магія культызму. Безумоўна, кампанію «За свабодныя выбары». Думаю, што разам мы будзем удзельнічаць і ў акцыі на дзень волі 25 сакавіка.
Вельмі імпануе ваше апеляванне да ідэі маралі ў палітыцы. Якія асноўныя недахопы ў гэтым дачыненні вы можаце назваць прымяняльна да палітыкаў ва ўладзе і ў апазіцыі? Шчыра зычу поспехаў і плёну вашай дзейнасці на карысць Беларусі.
Дзякуй вялікі. Галоўная бяда і ўлады, і апазіцыі, і сённяшняга грамадства ў тым, што за 70 гадоў камуністычнага рэжыму і 15 гадоў Лукашэнкі хлусіць стала нормай, красці стала нормай, не ўкрадзеш, не пражывеш. Бояться и полохать інших так само стало нормой. На таким грунте нельзя побудовать моцную Беларусь.
Расповедите приблизно, как проходит ваш звычайный день.
День начинается и заканчивается с молитвы. 7 годин на книгу, 4-5 годин на партию, темрику с встречи, 2-3 годины звычайно читаю.
Какие наибольшие небеспеки для белорусской христианской демократии вы бачите?
С одного боку, есть небеспека перетвориться у звычайную партийную корпорацию, идеологично твердую, але узкую, без связи с широким громадством. С іншага, распуститься у массовом руху и сгубить соль, как это отбылося с некоторыми христианскими демократичными партиями на Западе.
И апошнее, Павел, ваше пожадание слухачам Радио Свобода и наведникам нашего веб-сайту.
Дорогие слухачи, дорогие наведники, дякую вам великие за пытание, за цікавость до белорусской христианской демократии. Запрашаю вас до удзелу у працы БХД и в наших кампаниях. Спадзяюся, что разом, с верою и с любовью мы переможем и сегодняшний режим, и все наши громадские беды. Где дух Господний, там свобода.
На питання удзельнікаў онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адказваў сустаршыня партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.